Assalomu alaykum aziz birodarlar. Jamoat birligi shunchalik muhimki, yangi ahd bunga jannat va dozoqdan ko'ra ko'proq e'tibor beradi. Xudo bizning birligimiz va uyg'unligimizni juda ham istaydi. Birlik birodarchilikning jonidir. Buni buzsangiz, Masihning tanasini, qalbini tilka pora qilgan bo'lasiz. Bu Xudo bizni jamoatda qanday qilib birgalikda hayot kechirishimizni istashi uchun o'zak va mohiyatdir. Birlikni tushunishimiz uchun eng oliy namuna bu muqaddas uch birlikdir. Ota, o'g'il va muqaddas ruh butunlay birgalikda jipslashgandir. Xudovatning o'zi sevgi qurbonligi, kamtarlik va to'liq uyg'unlik uchun yaqqol misoldir. Xuddi har bir ota-onadek bizning samoviy otamiz o'zining bolalarini bir-biri bilan kelishib ketishlarini kuzatib turadi. Iso hayotining so'nggi onlarida hibsga olinmasdan ilgari bizning birligimiz uchun qattiq ibodat qilgan. O'sha og'ir soatlarda Isoning fikri doimo bizning birligimizda edi. Bu esa ushbu mavzu qanchalik muhim ekanligini bildiradi. Xudo uchun yerdagi biron narsa jamoatchilik qadrli emas. Xudo buning uchun eng qimmat narxni to'ladi. U jamoatini ayniqsa bo'linish, janjal va noyuyg'unlikdan himoyalanishini istaydi. Agar siz Xudoning oilasiga tegishli bo'lsangiz, siz o'z jamoatingizni himoya qilishingiz kerak. Siz Iso Masih tomonidan jamoatda va imonlilar orasida birlikni saqlash, birodarchilikni himoya qilish va uyg'unlikni saqlash uchun tayinlangansiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "O'zaro tinch-totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar." Efesliklar maktubining 4-bobi, 3-oyati. Biz buni qanday amalga oshiramiz? Muqaddas kalom bizga amaliy maslahat beradi. Biz bir-birimizdan farqimizga emas, umumiy holda nimaga ega ekanligimizga e'tibor berishimiz kerak. Paulus bizga shunday deydi: "Shuning uchun o'zaro tinch-totuv yashaylik, bir-birimizni ruhon rivojlantirish uchun jon kuydiraylik." Rimliklarga maktubi 14-bobi, 19-oyati. Imonlilar sifatida biz bitta Rabbimiz, bir tana, bir maqsad, bir ota, bir ruh, bir umid, bir iymon, bir cho'mdirilish va bir sevgiga egamiz. Bir-birimizdan farqimizning sonidan ko'ra bir xil najotga, bir xil hayotga va bir xil kelajakka ega ekanligimiz juda muhimdir. Bular shaxsiy farqlar emas, balki biz diqqatimizni jalb qilishimiz kerak bo'lgan masalalardir. Yodingizda bo'lsinki, Xudo bizga turli shaxsiyatlar, madaniyatlar, millatlar va qadriyatlarni biz ularga chidashimiz uchun emas, balki ulardan mamnun bo'lib qadrlashimiz uchun bergan. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning pochtamizning manzili: dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.